diario da Reconquista de Vigo. Saúdos, somos o grupo de 5A.
Alejandro Alonso,
Mónica Novas,
Javier Álvarez
e Cristian González. Seguimos a falar da Reconquista de Vigo, hoxe 19 de marzo de 1809.
Nun altercado na taberna de Juana Rial, dous ferreiros e un chocolateiro son asesinados e mortos. Os seus corpos ocúltase no Arenal de Alaxe.
E tamén contarvos que Charot pide a devolución das armas da milicia honrada.
E aquí termina a noticia.